kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So ukwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu ilahlekelwa yisisindo, abantu bayagula baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imikhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthi ningamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki, sisho abantu balahlekelwe zimali ngombuso kamgabelo ogono, imali zacatha nje amabhenki ayekhona. So buba nzima ukuthi namhlanje uvuke sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula uMthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo asiyomali, kodwa ngenxa yokuthi umusungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto, wacabuka sesithi imali sesibe surplus. Isurplus yangukhona iyabe isaziyo izusizwa yibo, kodwa ebantwini impilo yaba nzima, inzima and izikolo ziyavulwa kungansukungayo, into ziyabe zikhwelile, abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokhu akukhulumayo. Nokuthi banendlela yokukufiksa asiyiboni ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.